الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوال الله سبحانه وتعالى سلامنهم يزوشنهم نكا صلاة السلام على الله بسلنك وربيسنك ناشق ميلنك وبردودنك ناشق أزرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Braćo, nastavljamo sa govorom na temu tarihu tešri, odnosno historijat islamskog zakonodavstva. Govorimo o razilaženjima, o prevazilaženju tih razilaženja, o razumijevanju njihovom, o odabiranju ispravnih mišljenja i što je najpreče, o shvatanju karakteristika fikha kroz periode koje je prošao, te načina na koji trebamo razumjeti blagost ashaba, kasnije selefa i halefa u razumijevanju jednih drugih, blagost i toleranciju i odsustvo frakcionaštva ili fanatizma u razumijevanju fikha. Pa smo govorili da su učenjaci podijelili razvoj fikha, islamskog zakonodavstva, na 6 etapa, od kojih je prvo bilo osnivanje, odnosno period života, ili tačnije, preciznije, period poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u toku 23 godine, od 13 godina prije hidžre pa sve do 10. godine nakon hidžre, medijinski period ukupno 23 godine njegovog života kao poslanik, odnosno objave date njemu. Nakon smo objasnili karakteristike tog perioda, u smislu karakteristike kakva je bila metodologija objavljivanja kuranskih ajeta, kad kažem kuranskih ajeta, ciljam na ajete koje se tiču propisa, dakle kakva je bila metodologija objavljivanja propisa njemu u Kur'anu, a i u sunetu, rekli smo da je to najčešće tako što bi dolazili ljudi, vjernici ili nevjernici, muslimani ili ti beduini ili kršćani, židovi, pogotovo munafici, da pitaju nešto u vezi islama, pa bi Allah objavljivao propis o tome, ili jednostavno ajeti su često objavljivani. Malo prije sam iščitavao suru Al-Hashr, koja govori o bitci protiv jevrejskog plemena Benu Nadir i propisu Feja, odnosno onoga što muslimani zaplijene, oduzmu od neprijatelja nevjernika, ali u slučaju da do bitke uopšte ne dođe, ne kao ganima, nakon pobjede u boju i nakon fizičkog obračuna ono što ostane kao plijen, već je Fej ono što ostane kao vrsta plijena, ali kada neprijatelji pobjegnu jednostavno pred naletom muslimana i do borbe uopšte ne dođe. Pa kažem, eto primjera ajeta u kojima ne stoji da je neko nešto pitao šta ćemo sa Fejom, šta je sa propisom, već jednostavno počinje sura Al-Hashr objašnjavanjem zato što se desilo, jednostavno došlo je do tog pohoda i do bekstva, do sklanjanja židova pred naletom muslimanske vojske, došlo je do potrebe za objašnjavanjem toga od strane Allaha tabaraka ta'ala, pa je Allah objasnio propis toga. Pa smo nakon toga govorili o izvorima islamskog zakonodavstva i rekli smo da u ovom periodu, za vrijeme života i objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa smo rekli da iako su osnova naravno šerijata bilo i ostalo Kur'an i Sunnet, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an i Sunnet kao osnova zakonodavstva ipak jedan dio i tekako postojao u ijtihadu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegovog izvlačenja propisa. Rekli smo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz opštih principa koji su došli u Kur'anu ili u hadithima izvlačio propise, on kao čovjek, odnosno bez objave, bez inspiracije njemu, nadahnuće ili ti objave njemu u sunnetu, već jednostavno on kao čovjek koji je razumio objavu, izvlačio propise. Kažem, nisu bili objava zato što je bilo potvrde Allahove tih njegovih propisa, a bilo je i nepotvrđivanja, odnosno da ne kažem Allahovog odbijanja ili ti poricanja, negiranja njemu nekog propisa koji je izrekao, kao što je bio slučaj sa ziharom, riječima koje čovjek može reći svojoj ženi, u smislu haram si mi, neću imati odnos sa tobom, zabranjena si mi poput leđa moje majke, pa je Allah objavio da muslimani to ne smiju činiti i objavio fidiju, odnosno otkup za onoga koji bi tako rekao, da je to 2 mjeseca, da taj razvod braka uopšte nije validan, a kazna slijedi, odnosno fidija, otkup onome koji je to učinio, da 2 mjeseca bez prestanka dan za danom posti. Nakon toga smo rekli da ne samo da je on, nakon izvora u Kur'anu i u sunnetu, ne samo da je on poslanik sa svim izlačio propise, već je motivi su svoje ashabe da se uče i čtihadu, pa smo spomenuli da je Ali ibn Abi Talib rekao, kad ga je poslao u Jemen kao sudiju, a on mu rekao, Allahu poslaniče, šalješ me, ja sam mlad i nemam znanja o presuđivanju, poslanik sa svim mu rekao, Allah će uputiti tvoje srce i učvrstiti tvoj jezik za istinu. Kada 2 parničara sjednu pred tebe, ne odlučuj sve dok ne čuješ i drugu stranu kao što si saslušao i prvu, jer će ti tako ispravna presuda postati jasnija. I također smo rekli da je Allahu poslanik sa svim slično rekao, kada je pitao Muaz ibn Džebela radijallahu anhu, koga je također poslao u Jemen, pa ga pitao po čemu ćeš sudit, on rekao, po knjizi uzvišenog Allaha, a ako u njoj ne nađeš rješenje, on kaže po sunetu njegovog poslanika, ako ne nađeš ni u tome rješenje, onda rekao, onda ću se ja truditi shodno svom mišljenju, jel, da izvučem propis, da dođem do propisa svojim trudom, a taj trud se zove u stvari ičtihad, pa ga je poslanik se potapšao po prsima i rekao, hvala Allahu koji je zaslanika njegovog poslanika, hvala Allahu koji je zaslanika, odnosno tebe, njegovog poslanika, Allahov poslanika, odnosno mene, potpomogao onim čijem je njegov poslanik zadovoljan. Hvala Allahu koji je tebe pomogao onime što mene zadovoljava, što meni odgovara, što mi se sviđa. Pa smo rekli da je također ima muslim zabilježio hadis da se preme Kurejza, kao što znamo, nakon bitke na Hendeku, nakon bitke Lahzab, predalo pod uslovom da im presudi Sa'd ibn Mu'az, njihov poslovni prijatelj, njihov saradnik, kompanjon trgovinski iz vremena džahilijeta prije islama, ashaba. Pa je poslanik sa sredem poslao po Sa'd ibn Mu'aza i rekao mu, vi ljudi su se predali prihvatujući tvoju odluku, pa je Sa'd ibn Mu'az presudio da se njihovi muški odrasli, da se ubiju, a da se žene i djeca uzmu u ropstvo. Pa kada je ovo poslanik sa sredem čuo, ne samo da mu je odobrio to on kao čovjek, niti on kao poslanik od Allaha podučen, već je čak vezao to za Allahovo zadovoljstvo, rekaoši, presudio si po Allahovom sudu ili po Allahove pravdi. Dakle, da zaključim samo jednom rečenicom, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem objavljen njemu u tih 23 godine njegovog boravka među ljudima kao Allahovim poslanikom, osim Kur'ana i Sunneta, izvor zakonodavstva su bile i njegove presude, njegovi propisi izvučeni iz opštih principa kuranskih, a i ono na što je on podstakao ashabe da čine, a to je bio ičtihad, i rekli smo da je taj ičtihad u stvari od strane ashaba činjen, on ih posticao na to da ih pripremi, da ih kali, da ih očeliči za vrijeme kada njega ne bude bilo, a objava bude prestala silaziti. Došli smo do druge etape, drugog perioda, koji je nazvan utemeljenjem. Znači, nakon što se nešto osnovalo, sada se utemeljuje u narednih 29,5 ili 30 godina po hidži od 10. do 40. a po Isao a.s. od 632. do 661. Uglavnom, period vladavine četvorice pravednih halifa, Hulefa i Rašidin, Ebu Bekra, Umara, Osmana i Alija radijallahu anhum. To doba je doba četiri pravedne halife i starijih ashaba. Da, četvorica halifa su vladali, ali to je doba četvorica halifa i starijih ashaba. Tada je došlo, kao što znamo iz sire, iz historije islama, došlo je do naglih osvajanja okolnih zemalja. Mi znamo iz historije kako su muslimani prodrli, kako su jurnuli, da ne zvuči nešto negativno, ali bukvalno probili kroz barijere gore ka Šamu i onda desno krenuli, desno, odnosno, da kažem, prema istoku. Dresi za života ashaba sve do Kabula, sve do Afganistana, dakle preko dijelova Šama, pogotovo Iraka, onda Perzije, stigli do Afganistana, a lijevo, odnosno na zapad, preko Palestine, dijelova Šama tipa Libana, pa sve preko Misra, Sjeverne Afrike, sve do Španije. Dakle, u ovo doba prvih četvorice halifa se naglim osvajanjima okolnih zemalja, uglavnom Šama, Misra, Iraka, Perzije, muslimani su se susreli sa potpuno drugčijim sistemima, sa drugčijim vjerovanjima, sa drugčijim kulturama, civilizacijama, sa drugčijim normama ponašanja, sa drugčijim jezicima, još i ne toliko, sa drugčijim jezicima u Perziji i sa jezikom, ali uglavnom je to još bio arapski svijet, u Šamu i slično. Pa su muslimani došli u sudar ili susreli se sa potpuno drugčijim sistemima, kulturama, civilizacijama, pa da bi se izašlo na kraj sa novonastalim situacijama i pitanjima, halife ovog perioda su preduzimali korake na putu savladavanja toga. Kažem, došlo do novonastalih situacije i pitanja. Zašto? Zato što neke stvari koje su prvim muslimanima, iako prethodno ogrezlim u širku, ipak neki propisi bili veoma poznati. Dakle, islam nije došao, kao sam objašnjavao na drugom ili trećem predavanju, islam nije došao da sve iz temelja iskorijeni i da sve novo donese, već da sve što je bilo ispravno u džahilijetskom društvu Arapa potvrdi sa velikom naznakom i podlačenjem da je mnogo toga što je u džahilijetu Arapa valjalo i vrijedilo, mnogo toga je u stvari bio ostatak ne džahilijeta, već islama, Ibrahima i Ismaila alejhis salam i njihovog nasljeđa. Pa je preko njihovih predaka Arapa se to vuklo, jel, i nasljeđivalo nešto od hajra sve do džahilijeta i širka 6. vijeka po Isau, odnosno pred sam objavu Kur'ana. Dakle, iako su bili mušrici, mnogo od propisa koji su došli u Kur'anu su im bili poznati, jasni, lako prihvatljivi ili su već bili od strane njih praktikovani. Jer su bili Arapi, jel, kako su živjeli, to su mogli razumjeti. Međutim, kada je islam iznešen, islam dat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i preuzet od strane ashaba i četvrtca halifa, iznešen iz kolijevke njegove, arapskog polotoka, iznešen ka Šamu, Misru, Iraku, Perziji, došlo je, dakle, do sudara sa potpuno drugčijim sistemima, kulturama i civilizacijama, i ljudi koji su željeli prihvatiti islam ili oklijevali da ga prihvate, onda su došli do pitanja, do nedoumica, do pogrešnog shvatanja itd. I onda halife u perioda su preuzimali korake, kao što rekoh, preuzimali su korake da bi riješili ova pitanja i to sljedećim redosledom. Dakle, redosled je postojao jednostavno u praksi, vidi se, učinjaci su poređali stvari kako su to halife islama praktikovali, prva četvrtica halifa, da rješavaju novonastale probleme i pitanja. Prvo bi rješenje za problem potražili naravno u Kur'anu, u Allahovoj knjizi. Drugo, ako ga ne bi našli, potražili bi rješenje za to u sunnetu. Treće, ne našavši rješenje ni u Kur'anu ni u sunnetu, halifa bi sazvao sastanak, zbor ili medžlis starijih ashaba. Starijih ashaba u trudu da se dođe do njihovog konsenzusa. Ovdje ću zastati na moment da se malo nasmijemo, jel? Čuli ste svi vjerovatno kako daje irđa, daje lažnog selefizma, mušlici koji pozivaju u demokratiju ovih mjeseci godina unazad, kako kada govore o tekfiru vladara, kada govore o našem tekfiru zakonodavaca mimo Allaha, kada govore o našem tekfiru Allahovih neprijatelja koji ne izlazi iz kuta Amerike, oni, da bi nama porekli taj tekfir i da bi odbranili te lažne zakonodavce mimo Allaha, kažu na jedan vještački, navodno bogobojazni način, sa nekim lažno bogobojaznim facama na licu, kažu za nas, kažu oni, to jest mi, oni govore o tako krupnim pitanjima olako i svoje sobe i tekvire sve redom iksiraju, a govore o pitanjima oko kojih bi Omer sazvao učesnike Bedra da o tome odluče. A ja upravo govorim o tome u tekstovima u Sulu Fiqh, u tekstovima na Kasidu Šerija, u tekstovima u ovoj temi o kojoj govorimo, se govori da su halife, da bi sazvali ashabe da donesu odgovor na neko važno pitanje. Važno ili teško? Pa i da nije mnogo važno, jednostavno treba se riješiti, ali nije lahko za odgovoriti i onda se halifa nije i pored svoje znanja nije usuđivao od sebe da fetvu jer je nema u Kur'anu i sunnetu, pa bi sazvao starije ashabe i oni bi zaista vijećali da dođu do iđma ako mogu, da dođu do konsenzusa, do jednoglasnog stava. Razumijete? Znači, a međutim, ljudi koji brane širk i koji uopšte ne znaju šta je tevhid, šta je širk, to je postalo svima jasno već, oni govore za tekvir vladara, za tekvir vladara bez koga islama ljudima nema. Nema ljudima islama ako ne vide i ne razumiju kufr ljudi koji vladaju demokratijom, kufr ljudi koji sarađuju s Amerikom, kufr ljudi koji su članovi u vijećima Ujedinjenih nacija gdje se te hakume pred međunarodnim zakonikom, koji nameću ljudima tagutske ustave i zakonike, kunu se da će slijediti nevjernički ustav i slično. Bez tekvira takvih nema islama. Kad mi takve protekvirimo da bi ostali muslimani, jer moramo to činiti, moramo se odricati takvi, to nam je naređeno da bi bili muslimani, ovi o nama govore da mi govorimo o tako krupnim i važnim i opasnim stvarima oko kojih bi Omer zastao i ne bi odluku donio dok ne bi sazvao vijeće ashaba. Učesnika Bedra, kažu, da Allah sačuva. Dakle, kažem, oko tih novih pitanja nema rješenja u Kur'anu i sunnetu, halifa ne bi donio od sebe propis, već bi sazvao sastanak starijih ashaba. Ne bi li došlo do njihovog konsenzusa, do njihovog jednoglasnog mišljenja i kaže se da zato halife nisu dozvoljavale da se ashabi udalju iz Medine osim u velikoj potrebi ili nuždi. Dakle, halife, Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, nisu dozvoljavali da se ashabi, uvaženi ashabi, olahko, bez velikog razloga, bez velike potrebe, udaljavaju iz Medine. Kad kažem nisu dozvoljavali da se udaljavaju, ne misli se na džihad. To jest, ko je učestvovao u džihadu i ko je vodio džihad, ako to nisu bili ashabi, i onda oni mlađi ashabi, te tabi'ini i tako dalje, u redovima njihove vojske. Ali kažem, mimo džihada u kom je fizički moralo da se učestvuje, a fizički učestvovanje u džihadu je podrazumijevalo naravno odlazak i udaljavanje ne iz Medine, nego iz Saravskog polotoka. Već onako da se živi, jednostavno halife nisu dozvoljavali da neki ashab zavežljaj o štap i da krene onako od Meraka da živi u Damasku, da živi u Bagdadu, da živi u Jerusalemu. Već bi zahtijevali i tražili od ashaba da ostaju u Medini tu, da ne bi bili u kontaktu, ne bi mogli da rješavaju važna pitanja. Četvrto, znači nakon rješenje u Kur'anu nema ga, rješenje u sunnetu nema ga, treće, sazove ashabe starije, ne bi li došli do konsenzusa, do dogovora jednoglasnog mišljenja, četvrto, ako se ne bi postigao konsenzus, odnosno jednoglasno mišljenje, halifa bi odabrao stav većine njih, stav većine ashaba. Naravno, islam nije demokratija, u islamu većina nikako nema težinu, ali nema težinu onda kada je većina u narodu. U narodu i ne smije se poistovjetiti glas čobanina sa glasom čovjeka koji može da vodi umet, ne smije se poistovjetiti glas čovjeka u džematu koji ne zna harfove sa čovjekom koji gura džemat ili radi za davu ili ima islamsko znanje. Međutim, u nekoj šuri ili ti u vijeću, da kažem, jednakih ili zaslužnih ili učenih, i tekako da treba da bude uzeto mišljenje većine. Ashabi su bili najbolja generacija koja je ikada zemljom hodila i najbolji ljudi pojedinačno nakon poslanika sa sredem i nakon vjerovjesnika i poslanika prije njih. Znači, ako bi se ne postigao konsenzus, halifa bio dobro stav većine ashaba, većine njih. Peto, ako je razilaženje veliko i ako se ne bi moglo prepoznati ni preovladavajuće mišljenje, preovladavajuće opšte mišljenje, onda bi halifa učinio ičtihad. Ičtihad koji je postao propis ili zakon. Znači, prvo ponovit ću, Kur'an, nema u Kur'anu rješenja, sunnet, nema u sunnetu rješenja. Treće, halifa saziva ashabe da se slože, nema saglasnosti. Četvrto, prevladavajući mišljenje, jači stav, 80:20 i slično, nema ni toga, onda, ako je toliko razilaženje veliko, ja kažem od sebe, ima više mišljenja ili ima samo dva mišljenja, ali ashabi su podijeljenog mišljenja, pa je pola-pola, polovina su jedno mišljenje, polovina za drugo, onda bi halifa učinio ičtihad koji je postao propis i zakon uz napomenu da učenjaci spominju, naglašavaju ono što je inače poznato, ali eto nek se zna, da se ponovi, da se podvuči, da se ima na umu da je halifa imao pravo da nadjača i konsenzus čitav. Halifa imao pravo da nadjača ne samo mišljenje 70-30, nego mišljenje 99:1. Halifa imao pravo da nadjača konsenzus i primjeri toga su, recimo da je većina ashaba, kao što znamo, bila skeptična po pitanju odabira Usame ibn Zejda za vođu vojske, za vođu pohoda, pohodu Usame ibn Zejda, poznato tako, vojska, izvidnica, ekspedicija koju je poslanik sa selem pripremio poslati iz Medine ka Bizantincima, ali je smrt poslanika sa selem spriječila u tome, omela ga i odmah nakon njegove smrte Abu Bekr je bio odlučan da tu vojsku pošalje, pa kada su ashabi prigovorili, jer je Usame ibn Zejd imao, kako predaje spominju, 16 ili 17 godina, čudili su se, odnosno mislili su da je nije mudro njega ostaviti za komandanta vojske, da u toj vojsci bude Omer, njegov potčinjen i slično, međutim, Abu Bekr je bio odlučan da ne zamijeni ni pošto onoga koga je pred smrt postavio lično Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je prvo mišljenje, dakle većina ili svi ashabi su bili protiv te odluke, Abu Bekr je iznio i sproveo. Nakon toga većina ili svi su bili da se ne povede džihad nikako protiv odbijača zekata. Da se ne povede džihad, kao znamo, Omer je došao da u njihovo ime iznese taj stav pred Abu Bekra da ga odvrati od borbe protiv odbijača zekata, pa je Abu Bekr bio riješen na tom i rekao, tako mi Allah, borit ću se protiv njih sve dok mi ne daju povoda to deve ili ti mlado jare ili jagnje koje su davali poslaniku sallallahu alejhi. Dakle, ponovit ću, halifa bi tražio rješenje u Kur'anu, ako ga nema, onda u sunetu, ako ga nema, sazvao bi starije ashabe, vijećanje njihovo, ne bi došlo do konsenzusa, jednoglasnog mišljenja. Ako toga ne bi bilo, onda gledao bi provladavajuće mišljenje, jače mišljenje, mišljenje većine njih. Ako ni toga ne bi bilo, on bi presjekao, kao što kaže, i donio svoj, učinio bi štihad koji je postao propis, odnosno zakon. Dobro, nakon ovoga spomenut ćemo nešto o pristupu pojedinačnih ashaba i štihadu. Pojedinačnih ashaba. Dakle, osim onih, kao što rekao, formalnih, zvaničnih sakupljanja ashaba koje je sazivao halifa, da bi se došlo do rješenja nekog pitanja, naravno da je bilo i svakodnevnih situacija u kojima su određeni ashabi bili pitani. Dakle, i bez ikakvog sastanka i vijećanja na koje je halifa pozvao određene ashabe, bila je situacija da ashab ide jednostavno u mezđid i da ga mlađi musliman ili novi musliman ili neko pita za stav o tome i tome. Od ashaba pojedinačno je traženo da daju, da donesu propis. Govorimo o pristupu pojedinačnih ashaba, o njihovom pristupu i džtihadu. Kako je to određeni ashab, prosječni ashab, ili da ne kažem svaki ashab, pristupao i džtihadu, kako je dolazio do onoga što će reći, što će dati kao fetvu. Prvo, ashab koji je bio u situaciji da da propis, on bi razjasnio da njegovo izvlačenje propisa, odnosno njegovo davanje fetve, ne mora nužno da znači da je to upravo ono što Allah želi. Jedne prilike je Ibn Mas'ud rekao, ja o tome dajem svoje mišljenje, ako je ispravno, onda od Allaha, a ako je neispravno, onda je to od mene i od šejtana. Ovo je poznata rečenica koju često predavači daje učenjaci, jeli, kada održe predavanje ili drs, ili odgovore na pitanje, neko njima upućeno, kada završe, često kažu, to je moje mišljenje, ako sam pogodio to od Allaha, a ako sam pogriješio, ako je neispravno, onda je to od mene i od šejtana. Znajte se ova izreka, ova rečenica vuči svoje porijeklo ili vraća se na Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu. Kao što možda znate ili ne znate, kao što se rečenica hasbi Allahu wa ni'mal vakil, kako kažu učenjaci, vraća na Ibrahima a.s. Hasbi Allahu wa ni'mal vakil, dovoljan mi je Allah i divan je on pomagač. Iako to stoji u Kur'anu danas, naravno u suri Alu Imran, u 170 i nekom, ako se ne varam, ajetu, uglavnom kad se govori, kada su im ljudi došli i rekli, ljudi se skupljaju protiv vas, pa ih se bojite, to im je samo iman povećalo, pa su rekli, kalu, hasbunallahu wa ni'mal vakil. Dovoljan nam je Allah i divan je on pomagač, ali ovo je svoji hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Dovoljan nam je Allah. Međutim, ona izreka da pojedinac kaže hasbi Allahu wa ni'mal wakil, dovoljan mi je, meni jednome, dovoljan mi je Allah i divan je on pomagač, se kaže da vuče porijeklo još od Ibrahima, ali sam da on prvi koji je to izgovorio upravo onda kada je bio ubacivan u katapult da bude bačen u vatru. Alayhi salam. Dakle, kažem da ashab kada bi bio upitan, naglašavao bi, razjašnjavao bi kad odgovara da njegovo izvlačenje propisa, da njegovo davanje fetve ne mora nužno da znači da je to upravo ono što Allah želi, da ne mora biti jeli, jasna istina, kao što kaže Ibn Mes'ud, ja dajem u tome svoje mišljenje, ako je ispravno, onda je od Allaha, u smislu Allah me na dobro potakao, a ako je neispravno, onda je od mene i od šeitana. Naravno da se neispravno, ja kažem jer se neispravno, ne može vezati ni vratiti Allahu, od Allaha nije poteklo. Drugo, ako bi ashab dao određeno mišljenje o temi, odnosno o tom pitanju, prema sopstvenim mogućnostima i sopstvenom znanju, a kasnije bi obaviješten o autentičnom predanju, o predaji ispravno vjerodostojno na tu temu, koje upućuje na stav koji je suprotan onom što je on zastupao, ashab bi odmah napustio svoje mišljenje. Naprimjer, ashabi su se podijelili po pitanju mjesta gdje da ukopaju poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odmah nakon njegove smrti, odmah razilaženje, gdje da ga ukopaju. Pa kad je Ebu Bekr rekao da ga je on čuo, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da kaže da se poslanici ukopavaju na mjestu gdje su umrli, ashabi su ostavili svoju raspravu i oba mišljenja koja su imali, ovi mislili tamo, oni mislili ovamo, ne, već su odbacili oba mišljenja i iskopali mu kabur ispod sobe Ajšine kuće, odnosno tu gdje je umro u njenom naručju. Također, odmah kada je on umro, još jedan slučaj razilaženja, kada u bašti Benu Sekife, kada se desilo da je došlo do podjele, dakle, Ensarije su se okupile i htjeli da postave Sa'da ibn Ubadu za halifu, ali je došao Ebu Bekr radijallahu anhu sa Omerom i sa Ebu Ubejdom radijallahu anhum i onda su Ebu Bekr i ostali ashabi prenijeli Ensarijama hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam da su vođe od Kurejša. A Kurejšije su, jel, da napomenemo, Kurejšije su Mekelije, Kurejšije su Muhađiri, Kurejšije nisu Ensarije. I onda su se Ensarije zadovoljili da budu pomagači i da ostanu pomagači, da ostanu kod Allaha uvaženi i od poslanika sa srnom toliko voljeni, ali da ne pretenduju na prijesto, na mjesto hilafeta. Treće, ponovit ću prvo, ashab bi davao propisa da razjašnjavao da njegovo davanje propisa nije nužno istina od Allaha. Drugo, ako bi, kada stav, ako bi čuo za vjerodostojno mišljenje, odmah bi se povlačio ashab. Treće, kada ne bi ashabi mogli doći do vjerodostojne predaje, niti do konsenzusa, do saglasnosti u nekom pitanju, a ashabi su bili krajnje tolerantni jedni prema drugima, oni su poštovali mišljenja jednih drugih i ne bi jedni druge prisiljavali da prihvate ili slijede njihovo mišljenje, njihov stav. Primjer imamo u tome da su se, kao što je poznato, ashabi razilazili ne samo u fikskim meselama, u fikskim stvarima, već su se razilazili i u nekim akidetskim pitanjima. Ako me čudno može, jeli, ashabi su se, ne da se ja i ti, već su se ashabi razilazili u nekim akaidskim meselama, u pitanjima akaida. Recimo, da li je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Allaha? Poznato razilaženje, iako postoji naravno jedino ispravno mišljenje da ga on nije vidio, da je vidio samo nur koji je njegova perda ili tijel, njegov zastor. Ali ipak, bilo je ashaba koji su mislili da je on vidio Allaha na mi'rađu. Također, bilo je razilaženje između ashaba, da li je on na mi'rađu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bio duhom ili tjelesno. Da li je bio samo duhovno, a njegovo tijelo ostalo u krevetu da spava, ne poričući ništa od Hakka što je vidio, ništa od Habera što je prenio, sve grozote, sve divote, da je zaista sve to doživio i vidio, da je sve to Hak, onako kako je Ebu Bekr odmah povjerovao i potvrdio kada je to čuo, pa je prozvan Sidikom. Međutim, mnogi su mislili da je on samo duhom, ne kažem u snu, ali jednostavno duhom prošao to putovanje i on je to ispričao. Neki, naravno, misle i to ispravan stav da je on bio i tjelesno. Ipak, i pored toga, kao treće kažem, bili su tolerantni jedni prema drugima i poštovali mišljenje jedni drugih. Nisu prisiljavali jedni druge na svoje mišljenje. Ono što je prepoznatljivo obilježje, prepoznatljiva osobina, da kažem osobina ili ti svojstvo ovog perioda, perioda utemeljivanja islamskog fikha, vremena četiri halife, jeste odsustvo frakcionaštva. Ne trebamo spominjati da je ovo bilo osobenost ili specifika prvog perioda. Naravno da u vremenu života poslanika sa sallallahu alejhi ve sellem, u vremenu poslanstva njemu, da je nije bilo frakcionaštva i podjela. Normalno, on je bio Allahov poslanik, on je bio i spiritualni, odnosno duhovni, i svetovni vođa, i nešto što danas i predsjednik, odnosno kralj, i vrhovni autoritet vjerski, a naravno i vojni vođa, odnosno komandant vojnih snaga i sl. A sve to vrhovnim autoritetom, samim tim što je od Allaha poslanik. Ja sve ovo što sam spomenuo, može neki halifa da danas sutra vrši tu funkciju, pa da bude vrhovni vjerski autoritet, da nema svoga šejhul islama, već da on bude toliko učen i da bude mučtehid kakav je bio Harun al-Rashid ili neko sličan, ili sam Omer ili Abu Bakr ili neko, dakle da bude vjerski vođa i da bude dunjalučki vođa, da bude vođa politike te države, spoljne, unutrašnje, a da bude i komandant vojnih snaga. Međutim, poslanik za sveme površ svega toga bio od Allaha poslan. Znači to je vrh onoga što čovjek može da bude, a sve vrijeme abd, kao najveća privilegija biti Allahov rob. Međutim, kažem, mimo tog prvog perioda gdje on bio živ i gdje se podrazumijeva i ne mora se spominjati da nije bilo frakcionaštva i podjela i fanatizma u svom nekom mišljenju, ovaj period kada nema poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao vrhovnog autoriteta, kada više nema objave i kada je moglo, da je Allah htio, moglo doći do razdora, ipak je ovo bio period gdje nije bilo, kažem, frakcionaštva ili fanatizma i podjela i sličnih stvari. Koga će biti, vidjet ćemo u sljedećim periodima. Dakle, iako su ashabi raspravljali, iako su se razilazili po različitim pitanjima propisa i fikha, njihove razlike nikada nisu dostizale stepen nejedinstva i razdora koji će karakterisati kasnije periode. Ovo je zbog sljedećih faktora. Prvo, znači zašto je toliko bilo dobro stanje i zašto nije bilo frakcionaštva, fanatizma, podjela, razdora? Prvo, zato što se halifa oslanjao na šuru. Halifa se oslanjao na šuru, na konsultovanje, na savjetovanje oko nekih pitanja i onda nametao taj stav. Drugo, lakoća dolaska do konsenzusa. Lakoća dolaska do konsenzusa, jer halifa nije dozvoljavao ashabima da se udaljuju, kao što rekao, da se udaljuju od prijestolnice, od Medine. Naravno, nekada se nije moglo doći do konsenzusa među ashabima zbog suprotnih mišljenja, ali samim tim što je halifa bio promućuran, što je bio oštrouman, pa nije dozvoljavao ashabima da se rasprše tek tako svuda po islamskom svijetu, da im je dozvolio to, koliko god da bi oni ideološki bili na jednome, on ne bi mogao da pokupi njihova mišljenja i ne bi odmah bi došao do razora. Džaba što je jedan ashab na tome, kad ti to od njega ne znaš jer je on u Misru, a drugi je u Jemenu, treći u Šamu. Već ih je držao na okupu i lako je se moglo doći do konsenzusa ondje gdje je konsenzus bio moguć. Znači prvo halifino oslanjanje na šuru, drugo lako će dolaske do konsenzusa jer su ashabi bili na jednom mjestu u Medini. Treće, opšto ustezanje, da kažem nevoljnost ili ti opšto opiranje ashaba da daju fetve. Znači, ashabi su bili nevoljni, ashabima je bilo nelagodno, ashabi su se ustezali, ustručavali od toga da olako daju fetve. Umjesto toga, oni su jednostavno pitanje prosljeđivali dalje, ka drugom ashabu. Jednostavno, pokušavali su da oni ne odgovore, da predaju, da proslijede pitanje drugog ashaba i svoje pobožnosti, skromnosti, opreznosti, a i zbog lijepog mišljenja o drugim ashabima. Jednostavno da je taj drugi ashab možda učeniji od njega i tako. Primjer ovoga imamo čak jednoj poznatoj izreci u životopisu Ata ibn Abi Rabaha, velikog i poznatog tabiina, koji ipak bio samo tabiin, postoji predaja u njegovom životopisu gdje se on veliča, poznata rečenica Abdullah ibn Abbas, kada bi mu ljudi došli, ponekad bi znao reći što ste došli kod mene da mene pitate kad vam eno Ata ibn Abi Rabaha. Dakle, Abdullah ibn Abbas, ashab, iako od mlađih ashaba, ali ashab koji je, da kažem, ne od velikih ashaba, ali barem od onih mlađih ashaba, najveći autoritet, od mlađih ashaba, ipak veći autoritet i znanjem i mjestom i imenom i ugledom i rodbinskom vezom s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kome je brat od Amidže, sin Amidže Abbas i tako. On kaže ljudima koji ga pitaju za mišljenje, zašto dolazite meni kad vam eno Ata ibn Abi Rabaha, za tabiina, to znači skromnost. Naravno da Ata nije bio ni blizu Abdullaha ibn Abbasa u znanju. I četvrto, evo ponovit ću, samo da bi se utemeljilo, ponovit ću, ovo su razlozi zašto nije bilo usijanih glava, da kažem, zašto nije bilo frakcionaštva, zašto nije bilo podjela, razdora, raskola u fikhu za vrijeme prve četvrtice halifa. Pod jedna, zato što se halifa oslanjao na šuru i na savjetovanje, na konsultovanje. Drugo, zato što je lako bilo doći do konsenzusa jer su ashabi uglavnom boravili i dalje u Medini. Treće, zato što su ashabi bili ustegnuti, oprezni, nisu bili voljni da daju fetve olako. Šta je zaključak? Da su davali fetve svako od sebe, ajmo, svaki dan po pet fetvi, pa to bi došlo do kurslusa, znači nesumnjivo do mnogih mišljenja i mnogih stavova i mnogih, a kad ima mnogo mišljenja, naravno mnoga su suprotna. Četvrto i posljednje, nečesto citiranje hadisa. Nečesto, odnosno rijetko, citiranje hadisa. A hadisi su se citirali rijetko upravo zbog, prvo, zbog straha da ne bi se pogrešno citirali riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je za laž na njega, da dodam namjernu laž na njega, obećano mjesto u vatri. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko na mene namjerno slaže, feljetebeuel meq'adehu fi nar, neka pripremi sebi sjedište, odnosno mjesto u vatri. Dakle, četvrto, nečesto su se citirali hadisi, rijetko su se citirali hadisi, kažem zbog straha da ne bi se pogrešno citirali njegove riječi, I drugo, zbog zabrane prekomjernog, prečestog citiranja hadisa koji je uveo Omer ibn Khattab, možda znate, možda ne znate, u strahu da se mnogo hadisi ne prepričavaju i da se ne dođe do pogrešnog razumijevanja i suprotnih stavova iz pogrešnog shvaćenih riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Do dobe Omer ibn Khattab zabranio ashabima da previše citiraju hadise i naredio ashabima da se koncentrišu na prenošenje, na učenje Kur'ana. Ovo znate, četiri stvari zbog kojih je, zahvaljujući kojima je, alhamdulillah, za vrijeme prve četvrtice halifa, nakon smrti poslanika sa sredom i prestanka objave, 30 godina, u vrijeme četvrtice halifa nije bilo frakcionaštva, podjela, razdora, raskola. Prvo, halifa se oslanio na šuru, drugo, lahko se dolazilo do konsenzusa jer su ashabi bili u Medini, treće, ashabi su bili skromni, nevoljno su davali fetve i četvrto, nečesto se citirao hadis. Zašto je to sebeb da nije bilo podjela? Zato što kada se mnogo, mnogo citira hadis, protne se mnogo daifa kao što se protnulo i kao što danas u hadiskim zbirkama stoji, a kada ima mnogo hadisa i mnogo daifa među njima, još kad ljudi ne znaju šta je od toga sahih, šta hasan, šta daif, onda dođe do podjela nesumljivo. Reći ćemo nešto o karakteristikama fikha ovog perioda. Znači, prvo smo objasnili o ovom periodu kako su halife postupale da dođu do rješenja za neko novo pitanje. Prvo, zašto je dolazilo do mnogo novonastalih pitanja, zašto su ashabi počeli susretati sa drugim civilizacijama, kulturama i običajima u širenju islama, geografskim predjelima iznad Arabije. Pa smo rekli da su halife tražili rješenje u Kur'anu, pa u sunnetu. Ako toga nema, onda sastanak starijih ashaba za konsenzus. Ako konsenzusa nema, prevladavajuće mišljenje. Ako ga nema, onda halifa čini ijtihad. Onda smo objasnili pristup pojedinačnih ashaba ijtihadu, objašnjavanje da fetva koju daje, da izvlačenje propisa njegovo, ne mora nužno da znači da je to jedina istina koju Allah želi. Drugo, da su bili tolerantni, da su davali mišljenje prema svom znanju, a čim bi čuli za autentično predanje na tu temu, a suprotno njihovo mišljenja, onda bi se tome okretali, to priznavali, ostavljali svoje mišljenje. Treće, bili tolerantni jedni prema drugima, dakle razumijevali druge stavove, nikoga nisu prisiljavali. I sad o karakteristikama fikha ovog perioda. Pet karakteristika. Prvo je to da je prepoznatljiva karakteristika fikha ovog vremena bila njegova realističnost, njegov realizam. To jest, fik je bio zasnovan na stvarnim, na aktualnim temama, na postojećim problemima. Razumijete? Fik ovoga vremena, za vrijeme četvrtice halifa, bio je zasnovan na stvarnim problemima, na aktualnim temama. Ovakav fik će kasnije da se nazove el fikhul waqi'. Čućete ovaj izraz, el fikhul waqi', odnosno realistični fik, stvarni fik, fik realnosti. Da bi se razlikovo od njemu suprotnog, koji će tek kasnije nastati, hipotetični, odnosno teoretički fik, koji su zagovarali kasnije ljudi rezonovanja. Tako su ih nazvali ljudi rezonovanja, odnosno ljudi mišljenja, ehlu re'i. Re'i je mišljenje, pa su oni koji su zašli malo dublje, jeli kasnije je došlo do toga, ne ovdje gdje smo sada u priči našoj objašnjavanju, već kasnije je došlo do skupine učenjaka koji su počeli da razmišljaju šta bi bilo kad bi bilo. Ako bi se desilo to, da li bi bilo dozvoljeno to, ako bi to bilo, kakav bi bio hukm, ako bi, koji bi bio propis, ako bi se desilo. Kasnije se taj fikh nazvao, odnosno oni su se nazvali ehlu re'i, odnosno sljedbenici mišljenja, sljedbenici teoretičkog ili ljudi od rezonovanja. Međutim, ovdje je bilo, dakle, realistični fik, prva prepoznatljiva karakteristika ovoga doba, fikha ovoga doba, ne doba. Karakteristično obilježje ovoga doba je bilo osvajanja i bogatstvo i politička nestabilnost i pojava Haridžija i pojava Šija i tako. Ne, već pričamo o karakteristikama fikha ovoga perioda, prvo kažem to da je bio fik realan. Realističnost ili realizam ovoga fikha, zasnovan na stvarnim, na aktualnim temama i problemima, nazvan kasnije el fikhul waqi'. Drugo, iako su prve četiri halife slijedile izvesnu proceduru, kao što rekao smo, na putu saznavanja nekog propisa, na putu saznavanja rješenja, niti oni, halife, niti ashabi nisu zacrtali, nisu odredili neki set procedura da mora to da slijedi čitav ummet. Niti su bilježili propise, zakone koji su rezultirali iz njihovih fetvi. Iako je pismenost kako tako bila mnogo bolja nego li u samom početku objave Kur'ana, kada je u Mekki bila apsolutna nepismenost, razumijete, par ljudi je samo bilo pismeno, međutim, ovo je već doba nakon 23 godine objave i unutar 40 narednih godina, već pola vijeka nakon Ikre, ljudi su se masovno počeli opismenjavati, potaknuti Allahovom motivacijom ljudi za učenjem, za znanjem i dunjalučkih i naravno vjerskih znanosti. I pored toga, u ovom vremenu se još, iako su slijedili halife jedan, jel, proceduru kako da dođu do propisa, nisu ni halife ni ashabi zacrtali neki redosljed, neku set procedura da čitav ume treba to da slijedi i niti su obilježili propise, zakone do kojih su došli. Ova slobodoumnost, ova tolerancija u pitanjima koje nisu jasno definisane šerijatom, najbolje se vidi u postupcima ashaba u njihovom zastupanju jedne vrste slobode mišljenja, za razliku od krutosti i uštogljenosti koja će uslijediti. Dakle, ovo je bilo, neko će reći zašto nisu zapisali, bolje je bilo da imamo tačno sada kodeks, neku zbirku fetvi Omerovih do kojih je došao nakon što se po određenim pitanjima konsultovao sa ashabima, zašto nemamo zakonik Alije u kojima vidimo fetve do kojih je došao od sebe ili u saradnji sa okupljenim ashabima. Međutim, ovo je njihova blagost, njihova tolerancija, njihova skromnost. Jednostavno, dozvoljavali su slobodu mišljenja tada, za razliku od krutosti i uštogljenosti koja će slijediti, kao ćemo vidjeti. Treće, korištenje ličnog mišljenja u donošenju propisa, u donošenju fetve. Korištenje ličnog mišljenja. Većina ashaba je više voljela da se čvrsto drži jezičkog, spoljašnjeg značenja teksta Kur'ana i Sunneta, a da izbjegava lična tumačenja. Ibn Omer, odnosno Abdullah ibn Omer, koji je čitav svoj život ostao u Medini, on je slijedio ovu praksu. S druge strane, bilo je ashaba koji su naginjali korištenju ličnog mišljenja u poljima koje nije definisao Kur'an i Sunnet. Međutim, oni su bili oprezni i sve greške koje su rezultirale iz njihovog razmišljanja i tumačenja pripisivali su sebi, da ne bi, da ne kažem, diskreditovali, da ne bi umanjili, da ne bi osporili, da ne bi ponizili, ne do Allah, islamski zakon. Znači, trudim se i pokušavam doći do rješenja, evo rješenja od mene, ali da se podvuče i zna da je od mene, da ako se shvati vremenom da je to batil, da islam nije kriv, već ja, zato što donosi pogrešan stav. Ibn Mas'ud radijallahu anhu, koji se kasnije nastanio u Iraku, o čemu ćemo govoriti, u Kufi, predstavljao je ovu školu mišljenja, odnosno ovaj pravac. Nije se čvrsto i bespogovorno slijepo držao i ne predaja, već jezičkog značenja riječi je zahira, već je jako skroman, jako oprezan i bogobojazan, ipak se upustio u pokušavanje saznavanja razloga zabrane nečega i činjenja nekog svog ičtihada, dolaženja do propisa, ipak, kažem, sve vrijeme, sve rezultirajuće greške svojih stavova pripisivao sebi. On je predstavljao ovu školu mišljenja. Dakle, s jedne strane Medina, s druge strane Kufa, kao što ćemo vidjeti, Kufa i Basra, Irak. S jedne strane Medina, doslovce hadis, čvrsto i slijepo se bespogovorno slijedi, doslovce jezičko značenje riječi, ne mrda se odatle, Ibn Omer u Medini, s druge strane Ibn Mes'ud u Kufi, u Iraku, uz, naravno, svo poštovanje hadisima i uz poštovanje jezičkog značenja riječi, ponekada uronjavanje u značenja svega toga i donošenje svojih propisa iz opštih principa. Četvrto, modifikacija ili prilagođavanje nekih propisa šerijata zbog jednog od dva faktora. Prvi faktor, nestanak razloga za postojanje zakona. Na prošlom pretprošlom predavanju smo govorili da je mudrost šerijata i mudrost nasha u njemu, odnosno derogacije propisa, mudrost ta da dogod postoji razlog za postojanje zakona i zakon postoji. Dogod postoji motiv i potreba za nekim propisom i propis je aktualan, kada prestane i nestane potrebe da propis postoji, on ne postoji više. Primjer ovoga imamo u Omerovoj, kao smo govorili, u Omerovoj zabrani prakse davanja novca iz državne kase ljudima koji su tek primili islam, da bi se pridobila srca oni koji su nadomak islama. Omerovo shvatanje, objasnili smo, bilo takvo da je to praksa bila koju je poslanik sa sredem činio u ranom razdoblju islama zbog potrebe za podrškom islamu. Međutim, u Omerovo doba, u njegovo vrijeme, ta potreba, taj razlog, to agitovanje, to pridobijanje srca za islam koji je slab, ta potreba je prestala postojati. Islam je bio nadmoćan i jak i nije bio u potrebi da pridobija srca pojedinačnih nevjernika. Razumete? Znači, o čemu govorim, da je četvrto modifikacija ili prilagođavanje ili promjena nekih propisa šerijata zbog jednog od dva faktora. Prvo, nestanak razloga za postojanje zakona propisa. To je ovo. Znači, nestao je razlog da se pridobijaju srca. Šta je razlog? Slabosti islama. Nema više slabosti islama i nema ni potrebe za pridobijanje srca nevjernika, nema potrebe i ne treba se više davati novac iz državne kase ljudima koji su tek primili islam ili su nadomak toga da ga prime. Drugi faktor, promjena u društvenim uslovima, promjena u društvenom stanju. Naprimjer, zbog širenja islamske države, o čemu govorili smo, i zbog poboljšanja financijske situacije u ummetu, jer osvajanje novih teritorija i novih nacija i novih prijestolnica i novih resursa i rijeka i plodnog tla i tako dalje, lakše su se sticali uslovi za brak, pa je i razlog postao zabrinjavajuće učestao. Znači, ljudi su, muškarci, muslimani, ashabi, oni nakon njih, tabiini stari, postajali bogati i samim obogaćivanjem olakšano je bilo da se ženi, pa zbog toga što čovjek može lako da se ženi i da mijenja žene, da dođe ponovo do uslova za brak, razvod je postao zabrinjavajuće učestao. Toliko ga je često bilo. Razvoda, e sad da bi koliko toliko uticao na smanjenje broja razvoda braka, Omer je izgovor tri puta puštenja žene na jednom mjestu odjednom, što je ranije smatrano samo jednim talakom, proglasio definitivnim i neopozivim. Dakle, da bi uticao na smanjenje broja razvoda braka, ne bi li muslimane malo uplašio, upozorio, spriječio da toliko olahko puštaju svoje žene, izgovor tri puta puštanja žene na jednom mjestu, odjednom, dakle da čovjek kaže ženi ti si talik, ti si talik, ti si talik, ili puštena si, puštena, puštena, ili puštam te, puštam te, puštam te, ili bilo koju rečenicu koja jasno ukazuje da je on razvodi, razvodim te, razvodim te, rad nisi više moja žena, tri puta da ponovi. Ranije, prije Omerovog ovog postupka, smatrano je samo jednim talakom. I ako si tri put rekao, to je jedan talak. Omer je u svojoj strogosti, a zbog potrebe da se muslimani potaknu da bar malo smanje broj razvoda braka, Omer je uveo proglašenje definitivnim i neopozivim ako bi čovjek tri puta izrekao na jednom mjestu u 10 sekundi, ako bi to ponovio, automatski to bi bio konačni talak. Omerova fetva, to je modifikacija. Modifikacija propisa šerijata. U prvom slučaju modifikovao, promijenio, prilagodilo se, nema više davanja iz kase, novce iz državne kase, niti novce iz fonda zekata za pridobijanje srca. Islam je jak, nema potrebe da se kupuje ljubav nevjernika i onih koji su bliski islamu. A ovdje zašto nema potrebe? Dakle, potreba je sada više nije da se tri izrečena talaka smatraju jednim, jer će čovjek sad tri, pa sutra i da, kažem, toliko, ne bi li uplašio muslimani, odvrati ih od ovako olakog davanja talaka i razvođenja, da čovjek ne bi olako tri puta ponovio i izgubio šansu za brak sa tom ženom, sve dok se ona ne bi za nekog drugog udala pa konzumirala brak, odnosno polni odnos, pa se razvela od njega. I peto jeste da je mezheb, u smislu, jeli, šerijatsko-pravna škola, za vrijeme pravednih halifa bio jedan mezheb, ujedinjen kao u doba poslanstva. Mezheb je bio halifin mezheb. To nije bio hanefijski mezheb, ni malikijski, ni šafijski, ni hanbelijski, ovi ljudi još nisu ni bili ni rođeni, već je to bio halifin mezheb, jer je halifa u pravnim odlukama koje su obuhvatale i džma i ičtihad imao zadnju riječ. Halifa u pravnim odlukama koje su obuhvatale i džma, i džma ashaba, i ičtihad imao zadnju riječ, koje se niko nije protivio. Međutim, kada bi sljedeći halifa došao na vlast, neka od mišljenja njegovog prethodnika bila bi promijenjena shodno mišljenju novoga halife, to jest da se usklade sa njegovim mišljenjem. Dakle, možemo da kažemo da je mezheb bio halifin mezheb. Naravno, subhanallah, razumijemo, moramo tako shvatiti da je halifa sve dao da taj njegov mezheb budu stvari mezheb poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne njegov mezheb. Ali kažem, nije bio poslanikov sallallahu alejhi ve sellem mezheb sve ono što su ashabi nakon toga i ijtihadom inshallahu taala sigurno ispravno donijeli, i pogotovo kad su se ujedinili na tome, nema sumnje da je sve oko čega su se ashabi ujedinili konsenzusom do toga došli, da mora da je bilo istina. Jer poslanik sam kada je rekao, moj ummet se neće složiti na zabludi, ima momenata kroz istoriju da je taj njegov ummet, u stvari nije uopšte ummet, to su mušrici koji se pripisuju islamu. Danas ljudi koji brane demokratiju mogu reći, poslanik sam sada mi rekao, moj ummet se neće udružiti, složiti na zabludi, a danas čitav njegov ummet glasa i ima parlamente i član je Ujedinjenih nacija. Pošto je poslanik sam rekao da se neće ujediniti na zabludi, očigledno da je to uputa, to je hidajet. Hidaje je biti u Ujedinjenim nacijama i sudit tagutom i vlada demokratijom, ne do Allah. Ne, to su mušrici. A govorim o ljudima koji su definitivno na menheđu poslanstva, a ko je to bio ako to nisu bili ashabi? Oni koji su ga vidjeli, oni koji su povjerovali njegovo poslanstvo, koji su ga pomagali, koji su bili prvi muslimani i sve od njega nama prenijeli, ono na čemu su se oni ujedinili, čak i ogromna većina njihovih pojedinačnih mišljenja, ali kažem, ono na čemu su se oni ujedinili, to je goli hak. A to je svakako sve oko čega su oni ujedinili, na tome je bio uglavnom i halifa, pa je halifin mezheb ujedno bio i poslanikov, sallallahu alaihi wasallam mezheb. Ponovit ću dakle, ovo zadnje, karakteristike fikha ovog perioda, po čemu se prepoznavao i kakav je bio fikh ovog vremena, prvo, bio je realan. Realan, nije se pričalo šta bi bilo ako bi postojale staklene mestve. Aha, staklene mestve, šta ćemo sad, zašto staklene? Zato što je jedno mišljenje da mestve, čarape, obuća preko kojih se može mesh činiti, a noge ne moraju prati, Ta obuća, neki su rekli da može biti providna, ali bitno je da ne propušta vodu. Šta je sad to što je providno, a ne propušta vodu? Evo recimo staklene mestve. Ha? Šta ćemo sad ako bile staklene mestve? Ili šta ćemo sa, kad bi čovjek danas i neko lupao, ili tako, skorije vrijeme neko rekao tako mlateći praznu slamu, pošto znamo da pored Kabe naravno moraš klanjati okrenut prema Kabi, prema kibli. Međutim, ako bi bio na krovu Kabe, jedno mjesto na kome je haram klanjati jeste krov Kabe. Kao što u torovima deva, na sred puta, u klozetima javnim kupatama, daj. Zašto? Zato što na krovu Kabe ne možeš da se okreneš prema Kabi. Kako će klanjati ležeći po trbuške. Znači, na krovu Kabe, ako bi se našao čovjek koji čisti Kabu, koji nešto snima, jel tako, ne možemo reći da je nemoguće biti na krovu Kabe. Nađeš se na krovu Kabe, koji je upošljen tu ili nešto radi na krovu Kabe, čisti, zateže onu čohu, tkaninu, platnu Kabe, ako bi se tu našao, ne bi smio klanjati na krovu Kabe. E sad, neko se našao pametan pa kaže šta će čovjek ako bi se našao u helikopteru koji zuji, koji se vrti, koji stoji, je li iznad Kabe gore, da li smije da klanje, da, i tako dalje. Znači, to je ta budaleština od nekog ekstremnog teoretičkog fikha. Ne smijem reći da je teoretički fik glupost zato što bi optužio ashabe i tabine i kasnije oni koji su njihova mišljenja prenijeli i zasnovali ovaj teoretički fik. Govorit ćemo o tome. Fik, šta bi bilo kad bi bilo, nije glupost, glupost je njegov ekstremizam. Kad se odu u ekstrem tim zamišljanjima i izmišljanjima, ali jednostavna i logička i racionalna primjena i razmišljanje o stvarima koje se kako mogu desiti, ako se nisu desile, je dozvoljena i često potrebna. Pa kažem, prva karakteristika ovoga fikha, ovog perioda četvrtice halifa, jeste da je bio realan. Drugo, da halife nisu zacrtali određeni slijed procedura, niti su bilježili propise i zakone koji su rezultirali iz njihovih fetvi. Treće, da je većina ashaba više voljela da se pridržava čvrsto sunneta i jezičkog značenja, zahir spoljašnjeg značenja riječi, ali da je bilo ashaba koji su pak dali prednost nekom pokušaju dolaska do mudrosti unutar zabrana i da u pokušavanju da ijtihadom dođu do rješenja za nove propise. Četvrto, da se dešavala modifikacija ili prilagođavanje ili mijenjanje nekih propisa fikha zbog jednog od dva faktora. Ili bi nestao razlog za postojanje zakona, pa pošto nema više razloga, i zakon se gasi. I drugo, promjene u društvenim uslovima ili stanju, kao što rekao ovo oko razvoda, na to što je situacija desila da se ashabi obogatili i olahko puštali žene, Omer je teo da ih zaplaši, da im to malo ograniči, da pokuša barem time što je tri automatski jedno za drugim učestalo izgovorena talaka, umjesto jednim talakom proglasio definitivnim, trostrukim, neopozivim razvodom. I peto, da je mezheb za vrijeme pravenih halifa bio jedan mezheb, halifin mezheb, jer je halifa u svim pravnim odlukama, bilo to iđma ili ičtihad, ipak halifa imao zadnju riječ koju se niko nije protivio. Toliko za večeras. Ovo je dakle bio govor, prvi govor, a i posljednji, odnosno samo na ovom predavanju. Na prošlom predavanju smo u nekoliko predavanja, u nekoliko drsova, u nekoliko navrata i nastavaka govorili o osobenostima, o karakteristikama fikha u doba poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, sada smo u ovom predavanju govorili o drugoj etapi, o periodu utemeljenja islamskog fikha za vrijeme četvrtice halifa, i tu je početak i kraj našeg govora o tome. A na sljedećem predavanju, inshallahu ta'ala, govorimo o trećem periodu, o trećoj etapi, odnosno izgradnji fikha u doba dinastije Emevija, odnosno od 661. precizno od 661. do 750. ili, pošto to je to nekih 89 godina, skoro jedan vijek, od polovine 7. do polovine 8. vijeka, u vrijeme vladavine dinastije Emevija, kakav je bio fik. Inšallah, utala ćemo da obuhvatimo čitav taj period i čitavu tu etapu u tom predavanju, jednom inšallah. Molim Allaha da nam podari razumijevanje, da nam podari međumuslimansku blagost i fik, odnosno fehm njegovog zakona, njegovog šerijata, i da nas poživi, usmrti i proživi samo kao muslimane. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Znači preksutra, pa noć nakon toga, i onda ponedjeljak, sreda, subota, ponedjeljak, sreda, subota. Inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.